kādā vietā mēs šobrīd atrodamies šobrīd. Un ko mēs redzam šeit, kas te notiks?
Šobrīd mēs atrodamies Kurmālis pagasta, Priedainis ciemata centrā un šeit tiks veikta rūpniecības ceļa tubultās virsmas apstrāde.
Kuldīgas novadā lauku ceļu tīkls ir iespaidīgs, tāpēc sarunās ar iedzīvotājiem vienmēr aktuālākais temats ir lauku ceļu tehniskais stāvoklis, stāsta Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle.
Grants ceļu ir ļoti daudz, un piemēram manā pagastā, Rumbas pagastā, ja, kopā man ir aptuveni 100 km uzturamo ceļu un ielu. Man ir četri ciemati. Nu, ciematu centri tagad šogad pēdējām ielām un projekta ietvaros vēl vienai uzliks tās dubultās virsmas, tad var teikt, ka viss ielas būs apstrādāts vai no asfalts vai ar dubulto virsmas apstrādi, bet mums ir tas saucamais vasarnīcu ciemats. Un tur ir daudz ieliņas, daudz mājas un tur ielas ir ļoti sliktā stāvokli, ļoti.
Pagaidām tam vēl finansējums nav.
Nē, nav. Un es nezinu, vai tuvākajā laikā, jo jāsaviet ir tie kārtībā tie maģistrālie ceļi, kas pieveda pie tā viss arī, un cilvēki, kas brauc no ļoti tālām vietām uz centru.
Kuldīgas novada domas priekšsēdētājs vietnieks Viktors Gotfridsons skaidro, kā izdevies vēl šogad rast vairāk nekā 600 tūkstoši eiro novada laukceļu sakārtošanai.
Nu, vienkārši bija tā, ka mēs jau visi zinām, ka pašvaldību iespējas aizņemtiem līdz šim bija ļoti ierobežotas tikai konkrētām lietām, kur pašvaldības varēja aizņemties naudu. Covidam sākoties, lai ekonomika tomēr sildītu, tad valdība lēma, ka pašvaldība var aizņemties arī citām lietām. Un, mēs ļoti operatīvi nostrādājām. Par cik lauku ceļu uzlabošanu vienmēr bijusi aktuāla un nekad nav pieticis naudu šai lietai. Līdz ar to bija iespēja aizņemties naudu un mēs šo iespēju vienkārši veiksmīgi izmantojām, sagatavojām dokumentāciju un viss notikās.
Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors vietniece Agnese Buka izklāsta, ko izdevies paveikt šī projekta ietvaros 11 novada pašvaldībās.
No tiem divi pagasti būs tādi, kuros mēs varēsim atjaunot asfalta segumu. Tie būs gan Padurs, gan Īvandes pagasti, nelielos posmos un tomēr ļoti būtiskos. Tad būs attiecīgi četri pagasti tādi, kuros mēs atjaunosim grants ceļu segumu, kas ved uz saimniecībām, uz uzņēmumiem. Tādējādi stiprināsim klātni, noņemsim apaugumu, uzbērsim virsējo kārtu, granti pastiprināsim. Šie pagasti mums būs Kabile, Vārme, Turlava un Laidi. Un attiecīgi atpārējie pagasti, kas mums ir Snēpels pagasts, Kurmāls pagasts, Rumbas pagasts un Rendas pagasti saņēms divkāršās virsmas apstrādi ciema centros vai virzienā uz apdzīvotām vietām.
Šonedēļ tika noslēgts līgums ar darba veicējiem SIAD Būve un SIA Saldus ceļinieks. Uzņēmuma pārstāvis Jānis Jansons no Saldus ceļinieks izklāsta veicamos darbus.
Nu šobrīd tur būs pamatdarbus apauguma tīrīšana, grāvi rakšana, asfaltēšanu un atkarībā no projektu risinājumiem katrā vietā mazliet ir savādāk, bet kopumā tur ir tā, ka nu, teiksim, ņemot vienkārši pašvaldības ceļa, šobrīd tiek planēta virsma, jeb tautas valodā sakot greiderēt, un pēc tam tiek likts virsū bitumens un izvēlētais materiāls šajā gadījumā ir granīta šķemiņas.
Es uzzīmē, ka ievērojumi uzlabosies tā kvalitāte tam ceļam, kāds viņš bija pirms tam.
Jā, protams, kad šis ceļš vairāk neputēs, ilgāk saglabāsies ceļa profils, un nu, tas tie ir galvenie ieguvumi šādas apstrādē. Un, protams, asfaltēšana, jo nu, mēs visi zinām, ko nozīmē asfaltēt ielu, salīdzinoši ar grants segumjā.
Darbi objektos uz Kuldīgas novada lauku ceļiem turpināsies vēl nākamajā gadā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.